Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset je sati i šest minuta, dobar dan. Specijalni izaslanici Evropske unije i Amerike dolaze popodne u Beograd. Prethodno će u Prištini razgovarati sa Kurtijem i predstaviti najnoviji predlog za nastavak dijaloga. Dugo najavljivana poseta dolazi u trenutku kada evroatlantski saveznici pojačavaju pritisak na Beograd u kontekstu puta ka konačnom rešenju. Kako to rešenje izgleda i šta u Beograd donose specijalni zaslanici, analiziraće dr. Rajko Petrović sa Instituta za evropske studije. Jedan od najvećih srpskih vojskovođa s početka 20. veka, Živojin Mišić, umro je na današnji dan pre 102 godine. Kao vojnik je proveo 40 godina služeći otadžbini. Bio je učesnik više ratova od srpsko-turskih u 19. do balkanskih i Prvog svjetskog rata u 20. veku. O njegovom vojničkom daru i blistavoj karijeri za magazin govori direktor Instituta za noviju istoriju Srbije, dr. Mile Bjelajac. Zakon o autorskim i srodnim pravima definiše između ostalog i oblast prevođenja kao autorskog dela. U poslednjih 15 godina zakon je preživeo nekoliko dopuna i izmena, a posebno osetljivo bilo je pitanje statusa prevodilaca i prevoda. U današnjoj emisiji o tome koliko u prevođenju ima autorskog rada i kako se on valorizuje. Tradicija uzgoja konja u Vojvodini neprekidno traje stotinama godina. Ergelu Zobnatica osnovao je 1779. godine grof Telej. Danas na Ergeli ima oko 100 rasnih konja. Tamo je bila koleginica Nataša Ćimović, a koliko voli konje i kako o njima brine, pričao joj je Imre Kopunović, dugogodišnji radnik na Ergeli. Danas je Sveti Jovan, srećna slava svima koji slave, a sad počinje magazin prvog programa Radio Beograda. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
God knows I want to break free. I've fallen.
Kao što smo rekli na početku emisije, specijalni izaslanici Evropske unije i Amerike dolaze popodne u Beograd. Prethodno ću u Prištini razgovarati s Albinom Kurtijem i predstaviti najnoviji predlog za nastavak dijaloga. Dugo najavljivana poseta dolazi u trenutku kada evroatlantski saveznici pojačavaju pritisak na Beograd, a u kontekstu puta ka konačnom rešenju. Ono se u ovom trenutku po svoj prilici bazira na najnovijem francusko-nemačkom planu. Kako on izgleda i šta u Beograd donose specijalni izaslanici, o tome sada treba da razgovaramo sa Rajkom Petrovićem sa Instituta za evropske studije. Gospodine Petroviću, dobar vam dan i hvala vam što ste uslušaoce Radio Beograda.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Evo, Lajčak i Eskobar u pratnji političkih savjetnika Nemačke, Francuske i Italije po svoj prilici je u ovom trenutku već u Prištini. Verujete li da će sa Kurtijem voditi prijateljske ili možda pre ultimativne razgovore?
Meni se čini da će ti razgovori biti u nekom širem smislu partnerski sa Albinom Kurtijem, zbog toga što je sasvim jasno da je takozvana kosovska politika samo jedna vrsta produžene ruke politika zapadnih centara moći na čelu sa Sjedinjenim Državama prema ne samo teritoriji Kosova i Metohije, već i celom našem regionu. Ne verujem da će biti nekih pritisaka, ultimatuma i isto tako ne verujem da sve ove provokacije koje smo mogli da čujemo ili doživimo od strane Albina Kurtija i njemu sličnih nisu deo nekakve njegove ishitrene politike koja se otrgla nečijoj kontroli, već da je to sve deo jedne smišljene strategije da se sve više i više pojačavaju pritisci na Srbiju kako bi u jednom trenutku stuknula i priznala takozvano Kosovo kao nezavisnu državu.
Prethodnih nedelja bilo je dosta reči o tome šta Brisel i Vašington zapravo žele. Šta je u paketu sa kojim je delegacija specijalnih izaslanika stigla u Prištinu, a kasnije i u Beograd?
Pa, dugo se spekulisalo o tom takozvanom nemačko-francuskom dogovoru. Mislim da te neke finese koje takve vrste predloga sadrže nisu toliko važne koliko je važna njihova suština. To je da Srbija pristane da prizna takozvanu Kosovo kao nezavisnu državu, bilo kroz jedno otvoreno direktno priznanje, bilo kroz to da takozvano Kosovo dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama, ali u svakom slučaju takvi predlozi žele samo da potvrde ono što je i Evropski parlament u svojoj nedavnoj rezoluciji istakao, a i ono što već duže vreme tvrde i direktno poručuju, na primjer iz zvaničnog Berlina i tako dalje, a to je da je pitanje statusa takozvanog Kosova za njih rešeno, trajno, da tu nema mogućnosti za povratak. Mi smo mogli da pročitamo i danas jednu od novih izjava Šolea, koji je rekao da zapravo za Sjedinjene Američke Države to pitanje je završeno i da ne vidi nikakvu svrhu i smisla u tome da Srbija insistira na daljim otpriznavanjima takozvanog Kosova. Prema tome, jedino što se u okviru takvih predloga poput nemačko-francuske inicijative i tako dalje može posmatrati kao deo sporenja unutar samih zapadnih centara moći jeste to šta će biti sa zajednicom srpskih opština, da li će ona biti neka vrsta saveza opština sa tek kulturnim i prosvetnim i naučnim ovlašćenjima i tome slično, ili će to biti nešto što će u potpunosti biti u skladu sa dogovorom iz Brisela iz 2013.
Upravo to, premijer privremenih kosovskih institucija uporno odbija da razgovara o zajednici srpskih opština i to prema načelima briselskog sporazuma. Da li verujete da bi taj problem danas mogao biti prevaziđen?
Nažalost, mislim da on ne bi mogao biti prevaziđen i meni se čini da mi smo imali, na primjer, tu provokaciju u Davosu kada su albanski lobisti dočekali našeg predsjednika sa zastavom Velike Albanije na jednoj od zgrada. Meni se čini da Albin Kurti sve više ne samo da ignoriše i briselski i vašingtonski sporazum, već zapravo sve više insistira na tome da je budućnost u projektu takozvane Velike Albanije. Zbog toga ja zaista moram da istaknem da smatram da je izuzetno važno to što pre svega naša zemlja insistira na jačanju naših bezbednosnih kapaciteta, pre svega kada je reč o prostoru koji se nalazi neposredno uz administrativnu liniju sa Kosovom i Metohijom, i zaista pozdravljam inicijative poput one predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i ministra odbrane Miloša Vučevića da dobijemo novih 3 do 5 hiljada specijalaca, da se plate tim ljudima povećaju do 200 hiljada, ali inicijative poput ministra za brigu o selu Milana Krkobabića da se sela na južnom delu Srbije revitalizuju i ojačaju kako bismo na neki način ne samo ekonomski već i bezbednostno obezbedili taj prostor.
Možda, gospodine Petroviću, da sada podsjetimo slušaoce šta briselski sporazum predviđa za zajednicu srpskih opština o nadležnostima, ingerencijama i političkoj poziciji u kosovskoj autonomiji. A to vas pitam posebno zbog toga što izvesne ingerencije nesumljivo predstavljaju kost u grlu u Prištini.
Pa naravno da je to pre svega jedna zajednica koja bi bila političkog karaktera, a ne, da tako kažemo, folklornog kako ga predstavljaju institucije u Prištini. Dakle, ta zajednica srpskih opština bi imala svoje institucije političkog karaktera. Mi smo vidjeli sada šta se dešavalo oko izbora gradonačelnika i članova skupština u 4 opštine na severu. Te opštine i po briselskom sporazumu imaju pravo, dakle, da Srbi, lokalno stanovništvo, bude to koje će birati svoje predstavnike, da Srbi budu ti koji će imenovati policijske predstavnike na tom prostoru. Očigledno je da je to najveća kost u grlu Albinu Kurtiju, koji bi hteo da u potpunosti drži taj bezbednostni aparat na severu Kosova u svojim rukama, i videli smo da on to otvoreno i krši upadom ROSU-a i drugih specijalnih snaga takozvanog Kosova na taj prostor. Često se pominje i ta teza da zajednica srpskih opština nije u skladu sa takozvanim ustavom Kosova. Međutim, čak i ako prihvatimo da u nekom privremenom roku uzmemo taj njihov pravni akt kao valjan, oni sami su tokom pregovora u Briselu 2013. godine pristali na zajednicu srpskih opština, i neodgovorno je da i oni sada tvrde da je do tada bilo u skladu sa ustavom takozvanog Kosova, a da sada to nije. To su samo igre rečima i pokušaj da se u potpunosti eliminiše svako političko prisustvo Srbije, ali i srpskog faktora na prostoru Kosova i Metohije.
Za magazin Govori Rajko Petrović, Instituta za evropske studije. Gospodine Petroviću, koliko će ishod razgovora u Prištini danas uticati na agendu razgovora sa predsjednikom Vučićem koji sledi, ukoliko, recimo, Kurti ne prihvati predloge petorke?
Mislim da suštinski neće bitno uticati, zbog toga što takozvana Velika petorka ima svoju jasnu agendu, a to je da Srbija definitivno prizna takozvano Kosovo i pristane na dodeljivanjem u stolice Ujedinjenim nacijama. Ona ima objektivne instrumente u svojim rukama da privoli ili primora takozvanu Prištinu da radi onako kako je u interesu te Velike petorke, a glavni razgovori će zapravo biti sa predsjednikom Srbije i predstavnicima naše izvršne vlasti uopšte u Beogradu, jer Srbija je ta koja drži ključeve za rešavanje tog problema u svojim rukama i oni to jako dobro znaju. Očigledno je da albanska strana pokušava da izvuče maksimum iz ove situacije, jer mi vidimo da Albin Kurti uz pomoć svojih lobista sada nastupa i na evropskom i na međunarodnom nivou prikazujući sebe kao nekakvog balkanskog Zelenskoga, Aleksandra Vučića kao balkanskog Putina, odnosno Srbiju kao balkansku Rusiju i da želi da iskoristi ovu širu antirusku histeriju i dešavanje u Ukrajini kako bi pojačao mogućnost za sprovođenje nekih svojih, rekao bih, i dnevno političkih interesa, jer ipak je on i političar i neko ko je obećavao mnogo toga u predizbornoj kampanji svojim biračima u okviru svog pokreta samoopredeljenja. Međutim, ukoliko zvanični Beograd nastavi da insistira na tome da mi jesmo za dogovor i kompromisno rešenje, ali da to ne može biti na način na koji to žele da sprovedu Albanci, mislim da ćemo se onda ponovo vratiti poput nekog začaranog kruga u neke početne pozicije o pregovorima i oni nikuda neće voditi sve do trenutka kada pre svega ta velika petorka, potom i Albanci uvaže da i Srbi imaju pravo na svoje vitalne interese.
E sad, pošto se većina ovih razgovora zapravo vrti oko francusko-nemačkog predloga, kažite nam šta najnovija verzija Macron-Scholzovog plana predviđa kao ključ za rešenje spora i šta je za Srbiju neprihvatljivo u svemu tome?
Pa tu su stvari potpuno jasne. Dakle, njihov ključ je da takozvano Kosovo i Srbija priznaju jedno drugo kao države. Srbija je međunarodno priznata država i njoj to nije potrebno ni u kom smislu. Sa druge strane, ja zaista ne vidim prostor za bilo kakav pomak u tom smislu ukoliko i Scholz i Emmanuel Macron dovode u pitanje postojanje same zajednice srpskih opština. Ali ako mi pogledamo da za razliku od nekih prethodnih godina sada zvanični Berlin otvoreno govori o tome da Srbija, na primjer, ne može postati članica Evropske unije ako ne prizna takozvano Kosovo, to u konačnici znači da se prije ili kasnije od Srbije očekuje da na jedan direktan i otvoren način prizna takozvano Kosovo. Te neke ekonomske aspekte koji se tiču potencijalnih novih investicija, jačanja ekonomske saradnje Srbije sa zemljama Evropske unije, to jeste nešto što je samo po sebi dobrodošlo. Ako to stavimo u kontekst toga da se od Srbije očekuje da na kraju krajeva krši ne samo svoj ustav, već i međunarodno pravo i rezoluciju 1244, onda mislim da su takvi predlozi zlonamerni.
Uvek postoji mogućnost dodatnih pritisaka. Kako bi oni mogli da izgledaju i da li je Srbija spremna na njih?
To je svakako ključno pitanje za nas u ovim trenucima. Mi smo, nažalost, imali gorko i krajnje mučno iskustvo iz 90. godina sa svim sankcijama, embargom i ostalim stvarima koje su nas zadesile. Mislim da ipak živimo u nešto drugačijem svetu gde postoji neke druge regionalne i globalne sile koje nisu zainteresovane za to da se Srbiji uvode neke nove sankcije i tome slično, ali ako pogledamo primer ukrajinske krize i činjenice da su mnoge velike kompanije napustile Rusiju po diktatu, političkom diktatu njihovih vlada sa zapada, a koje su tamo zarađivale milijarde dolara, onda zaista ne bi bilo neprirodno očekivati da bi neke kompanije sa zapada koje posluju ovdje u Srbiji napustile Srbiju po diktatima njihovih vlada, jer ovdje ostvaruju ipak dosta manji profit nego u Rusiji i tako dalje. Mislim da je to velika opasnost za nas, jer dovoljno je pomenuti da samo u nemačkim kompanijama u Srbiji radi oko 90.000 ljudi. Upravo zato naša vlast, ja bih rekao, krajnje oprezno i dobronamerno pokušava da sve ove incidentne situacije reši na jedan miran, racionalan način, jer smo svesni da dosta solidni ekonomski uspjesi u posljednjih 10 godina koje smo postigli, zahvaljujući brojnim reformama, mogu biti ugroženi jednom takvom vrstom odluke o ekonomskim i drugim sankcijama Srbiji. Kad je reč o nekim drugim mogućnostima o kojima neki koji su otvoreni neprijatelji naše zemlje govore, a to je pozivanje na neka nova bombardovanja i tome slično, mislim da to zaista teško može da se desi i da ipak sada živimo u 2023. a ne 1999. godini, jer Srbija nije učinila ama baš ništa, nažal, nikome da bi joj bilo ko priredio jedan takav scenarij.
Ovo naredno pitanje iziskuje mnogo duži odgovor, ali moramo ga sažeti, pri kraju smo razgovora, jer jasno je na osnovu svega što ste rekli da se zapadu žuri, a Kina i pre svega Rusija imaju druge probleme. Koliko sve to otežava Srbiji poziciju?
To svakako otežava poziciju Srbije. Kina mora da se bavi pitanjem Tajvana, ekonomskim ratom sa SAD-om. Rusija se već duže vreme bavi Ukrajinom i verovatno će to biti u narednih nekoliko godina. To svakako Srbiji smanjuje manevarski prostor, ali mislim da smo mi toga svesni da se u mnogo čemu oslanjamo na sopstvene snage i kad je reč o energetskim potencijalima, i kad je reč o ekonomiji, i kad je reč o na kraju krajeva bezbednostnim kapacitetima za odbranu naše zemlje. I sve to nam govori da je zaista mir i stabilnost nešto što nama najviše treba i upravo zato mislim da će glavni fokus, i sa time zaključujem, naše spoljne politike i nacionalne politike uopšte biti u diplomatiji i toj diplomatskoj mreži kontakata koju smo polako ali sigurno gradili.
I na kraju, verujete li da će ovaj dan doneti neki rasplet?
Ne, mislim da neće doneti. Mislim da sve dok se na sto ne ponudi neko rešenje koje bi bilo elementarno zadovoljavajuće za stranu Republike Srbije, do takve vrste raspleta neće doći.
Najlepše vam hvala na ovom razgovoru i na uključenju. Za magazin je govorio Rajko Petrović sa Instituta za evropske studije. Hvala vam.
Sve smo prošli, dalje putuj sad. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Menjaju se godine i godišnja doba, ali najbolje stvari ostaju iste. Iskoristi sjajnu zimsku ponudu i u januaru. Uzmi Hipernet digitalnu televiziju i optički internet za samo 1 dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara u drugoj. I naravno, za novi telefon imaš popust do 19.000 dinara. Čekamo te, Jetel.
Gomex, vikend akcija.
Krompir crveni opran, kilogram 79,99. Deteđent Ariel, 6 kilograma, 1199,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Novi album Ivana Milinkovića. Pečat. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Eko.
Jedan od najvećih srpskih vojskovođa s početka 20. veka, Živojin Mišić, umro je na današnji dan pre 102 godine. Kao vojnik je proveo 40 godina služeći otadžbini, a bio je učesnik više ratova od srpsko-turskih u 19. do balkanskih i Prvog svetskog rata u 20. veku. O njegovom vojničkom daru i blistavoj karijeri za magazin govori direktor Instituta za noviju istoriju Srbije, dr. Mile Bjelajac. Sa njim razgovara Dejan Erić.
Život je večita borba, ko sme taj može, ko ne zna za strah taj ide napred. Ove rečenice izgovorio je vojvoda Živojin Mišić, po mnogima najčasniji i najčestitiji srpski vojnik. Da li on do kraja života ostao dosledan ovim rečima? Da li su one bile zapravo na neki način i paradigma njegovog života?
Sigurno da je, koliko je nama poznato, on se držao tog kodeksa sve do kraja svog života. Ostao je vojnik i baštinio je neke od crta karakternih i stručnih koje bi svaki vojnik danas trebao da prihvati kao kredo. A sve to potiče iz njegovih negativnih iskustava sa vojskom koja je ušla u rat 1876. Srpsko-turski rat, sa greškama koje su u tim ratovima do 1878. činjene, ne u zloj nameri, nego prosto, to je činjenica. I rat, posebno onaj nesretni koji je vođen protiv Bugarske 1885. Prvo kao pitomac, kao cela njegova klasa budućih i vojvoda i generala, učestvovala je u tom ratu, bila je svedok naše, ajde da kažemo, nepripremljenosti organizacione. A onda imao je priliku da sagleda i sve mane našeg i starešinskog kadra, koji je nedovoljno bio obučen u masi, i našeg vojničkog elementa, dakle našeg seljaka, vojnika, koji ukoliko nije pravilno vođen, ukoliko nema poverenje u svoje starešine, u nekim kriznim situacijama gubi glavu. I ta prva ratna iskustva su uticala na Živojina Mišića tokom čitave njegove karijere, koja je bila blistava, jeli, da utiču i on, da utiče na izgradnju te vojske i na profilisanje tog vojničkog starešinskog kadra kako bi se vojska Srbije oslobodila tih svojih mana. Bilo da je mobilisana za rat, bilo u toku pripreme koja obično duže traje u mirnodopskim situacijama. Drugo, imao jedan rezervisan stav prema uplitanju politike u vojsku ili bavljenja politikom samih starešina. Bilo da se radi o njim na najvišim položajima, bilo onih nižih. Na kraju krajeva, njegova lojalnost na prvom mestu Srbiji, pa onda i vladaru, je diktirala njegovo nemešanje, suzdržanost kad je bio onaj majski prevrat 1903. u pitanju. Vrlo brzo sumnjajući u njegovu lojalnost, zaveritelji ili zaverenici su ga smenili, poslali u penziju u kojoj je on tavorio, ali nije mirovao. U tom vremenu on objavljuje privatnom izdanju svoju strategiju. Osnovni udžbenik u srpskoj vojsci. Vojvoda Putnik, još uvek general, jeli, načelnik generalštaba, ohrabrivo je oficire koji su bili u dilemi da li kod jednog politički proskribovanog čoveka da odlaze na instrukcije. I to je veličina Putnikova. On je ohrabrivo sve svoje pripravnike za generalštabnu struku da odlaze kod gospodina Mišića, penzionera. Kroz Mišićev život i u njegovim ličnim beleškama se vide brojne te intrige koje je čaršija ondašnja bila spremna preko poslušnih novinara da protura. Živojin Mišić je veliko ime i posjedovao je nešto što mora da se kaže, a to je lična hrabrost i komandantska hrabrost. Lična, slušaoci mogu da pretpostave, je li to je razumljivo, ali ta komandantska, ona je malo složenija stvar, a to je biti hrabar da doneseš u pravom trenutku pravu odluku od koje zavise nekada životi hiljada, a nekada i sudbina cele države. I on je imao, kao i mnogi iz te generacije, tu komandantsku hrabrost koja uliva poverenje svim nižim ešalonima komandovanja, bilo da su operativnog ili taktičkog nivoa, znači sve tamo. I jedno nešto što je on stalno učio svoje oficire da moraju da imaju tu osobinu, da su prirodan autoritet običnom vojniku i nižem, ali i višem starešine, prosto da nađu načina da im se približe, da im veruju, da ih vole.
4 decenije duga vojnička karijera Živojina Mišića nijednom nije bio ukaljana. On je bio najznamenitiji vojskovođa Prvog svjetskog rata. Srpski narod ga je doživljavao kao legendu, dobio je titulu viteza, ostao je upamćen i kao veliki čovjek i veliki heroj. Po čemu bi, gospodine Bjelajac, sadašnja, a i buduće generacije trebalo da pamte slavnog ratnika?
Pa ja bi uz sve ove titule, najviše odlikovanja i svetska i domaća priznanja, taj neki redosled okrenuo i na prvo mesto bi stavio onaj nadimak koji mu je narod u uniformi dao, a to je žuć. Tako su ga zvali i oficiri i oni slušalci na Višoj vojnoj akademiji i naime bio je strastveni pušač i taj njegov brk je uvek bio žut kao i prsti od duvana. I tu je bilo taj, ostao mu je taj nadimak i po tome ga i vojska znala u ratu. Naročito u onim teškim trenucima i doživljavali su ga kao svoga i kao čoveka koji je razumeo te seljake, jer je sam bio seljačkog porekla i deo te njegove braće, brat Lazar, on je bio po činu stariji kad je Mišić tek bio akademac i kasnije pitomac. Dakle, imala je ta tradicija, ostali su bili seljaci, kao što su ta Mionica, njegov Struganik, čitav taj kraj, cela Srbija, 90% su seljaci, sutra ratnici. On zaista jeste svako svoje odlikovanje, svaki svoj čin dvostruko, da kažem, zaslužio i opravdao, a bio je, jeli, poznat po toj nemilosti režima koji su ga sklanjali nekad bez razloga, nekad da bi prebacili za nečinjenje grešku kod njega. Mislim da je Mišić bio jedan od tih komandanata. Bilo je komandanata pukova, bilo je komandanata brigada i tako dalje, komandanata bataljona ili onih neregularnih formacija kakve su bile dobrovoljačke, gdje su oficiri i vojnici išli iza svog starešine apsolutno imajući poverenja i u njegovu ličnu hrabrost, u njegovu odluku, i ginuli su, ali su bili ubeđeni da je to to, i to je nosilo Mišića.
Kada govorimo o Živojinu Mišiću, ne možemo da ne spomenemo da je komandovao srpskom vojskom prilikom proboja Solunskog fronta, da je bio glavni strateg Kolubarske i mnogih drugih bitaka. I verovatno je u svim tim oružanim sukobima i upravo to poverenje koje je vojska imala u njega na najbolji način potvrđeno.
Iz njegovog razumevanja stanja srpske vojske, eto govorim o tom novembru 14. godine, i njegove percepcije teškoća s kojima se susreće austrougarska vojska, on donosi tu odluku i sugeriše vojvodi Putniku. Tu je Mišiću, što kažu, i on je dobio neke takve sugestije od generalštabaca iz drugih divizija. Jedan od njih je bio budući general Dušan Simović. Ali ta rasprava između Putnika, gde će na kraju Mišić ponuditi ostavku, a Putnik ipak prihvatiti inicijativu i doneti odluku. Odluka je ipak bila na kraju Putnikova da se skrati taj front, jer je to strateška odluka koja ima posljedice za sve srpske armije, ne samo za prvu armiju. Ali to skraćivanje, povlačenje, odmor armije od 3 dana, i gotovo da ništa ne bi bilo od svega toga da nije bilo sretne okolnosti da stigne iz Grčke ta municija i da tih 25.000 granata, da ne pominjem onaj slučaj da nisu bile odgovarajuće za naš top, pa je Kragujevac i Niš, te i naši mali industrijski zavodi su mogli da brzo prilagode tu municiju, da skrate čauru, tačnije rečeno, i ponovo montiraju zrno. Znači, sve te neke i male sretne okolnosti, sam Mišić govori o tome da ratni komandant mora da ima i malo sreće, da ga prati sreće. I ti vojnici koje pominjem, oni su verovali da žuću prati sretna zvezda. I zato to je jedan od razloga, čak i kad je bio najveći mrak i kada je se gubio zadnji optimizam, oni su verovali, ako to kaže Mišić, zna zašto govori.
A da li možemo da razjasnimo jedan detalj iz istorije? Da li je zapravo tačno da je Mišić napisao ili rekao kralju Aleksandru da se pokajao zbog zalaganja za zajedničku državu Srba, Hrvata i Slovenaca i da bi trebalo ocepiti Hrvatsku i dati im državu?
Pa postoji jedan mit koji znamo mu i korene, koji u susretu sa činjenicama ne stoji. Dva su izvora, jedan je istorijski, odnosno narativ istoričara, drugi je književni narativ Dobrice Ćosića, a svi imaju zajednički koren u pisanju nekadašnjeg ratnog dopisnika u štabu prve armije Milorada Petrović Krpa, koji je u jednom rukopisu koji se čuva u Narodnoj biblioteci, ali je kasnije 90-ih objavljen kao jedna manja brošura, knjiga o kralju Aleksandru, gde ima mnogo kritičkih opaski na račun samog Aleksandra u prilog Mišića, ali ima i onoga od čega boluje ova sredina, a to je da se vlastite političke ideje, misli i zaključci, da bi im dali snagu, vi ih stavljate u usta velikog istorijskog lika. I to se desilo sa Mišićem. Epizoda navodna istorijski potpuno ne stoji. Naime, Mišić je bio izaslanik kralja na velikoj jugoslovenskoj proslavi u martu 19. godine, kada su specijalnom kompozicijom donete mošti Zrinskog i Frankopana, koji su u 17. veku kažnjeni i ubijeni od Habsburgovaca i njihove mošti prenose se sad u slobodnu otadžbinu. I na toj velikoj manifestaciji dvodnevnoj, praktički sa jednim noćenjem u Zagrebu, gde po svim izveštajima novinskim i opozicionim i budućim opozicionim i onim državotvornim svedočeno o prijemu Mišića, o počastima, a to su bile počasti Jugoslavije, on je bio predstavnik prestolonaslednika, odnosno kralja, i Boži Jankoviću, komandantu 4. armije u Zagrebu. Oni vode tu procesiju, pa katedrala, pa pravoslavna crkva, pa se to od stanice nosi i tako dalje. Fotografije svedoče o tome. E, u ovom svedočenju Krpinom, on je bio i u Glini, on je bio i u Rijeci, on je bio i u Dalmaciji, bio je u Varaždinu. Kad postojite dva i dva, vidite da fizički bilo nemoguće u ta dva dana. Drugo, deo koji se pominje tih mesta je bio pod italijanskom okupacijom. Deo mesta uopšte nije imao vojne posade. Nije imalo razloga. Drugo, to su potpuno na dijametralno suprotnim krajevima Hrvatske. Uzmite samo koliko jedan voz morao da pre vremena da ode do tamo, pa onda Slavonija. Pa. On je čovjek samo došao vozom iz Beograda, jedno noćenje i vraćanje natrag. Imate dvorsku knjigu gde se upisuje minut dolaska u audijenciju i minut odlaska. I Mišić je bio dan posle povratka iz Zagreba i o tome nije bilo reči. Upravo suprotno, Mišić je u Zagrebu na tim sedenjima sa prvacima političkim govorio da neće Italija ostati u posjedu tih krajeva koje sada ima, gonit ćemo ih do zadnjega i do zadnje stope, ali moramo da rešimo bar neka granična pitanja sa neprijateljima kojih je oko nas mnogo, a i saveznici nam nisu naklonjeni u ovom trenutku. Ali njegova je vizija bila to zašto je Srbija krenula u rat u avgustu od one prve proklamacije oslobođenje i ujedinjenje.
Živojin Mišić nesumnjivo je bio istorijska ličnost, bio nosilac najviših srpskih i stranih odlikovanja i najomiljeniji vojnik Srbije. Da li mu se država adekvatno odužila za sve zasluge?
Država je prema Mišiću, pomenimo tri njegova penzionisanja, često bila maćehinski prema njemu postupila ili postupala, naročito državni i vojni vrh. Mnogi imaju, dok nekome ne smrkne, drugome ne osvane, pa su se tako i ponašali. Surevnjivosti vladara, njihove nesigurnosti su isto uticale na to. Mišić je mnoge nepažnje, uključujući i neraspoređivanje 1916. u leto, hodao je tamo bez uniforme, po krfu, neraspoređen, bukvalno. Već su ga bili precrtali, da bi na kraju vodio protivofanzivu. I da bi ga, zbog nekih intriga, Aleksandar ga ne poziva u auto da uđu u oslobođeni Niš. On, načelnik vrhovne komande i vrhovni komandant, nego kralj stavlja njegovog pomoćnika pored sebe, Petra Pešića. To se odmah primetilo, negativno komentarisalo. Međutim, eto, u bolesti Živojina Mišića, koja se brzo počela pokazivati već 1920. kralj svojih sredstava pomaže lečenje Mišića u Francuskoj, šalje ga tamo. Stalno zadužuje neke da referišu o tome, šalje i on poruke ohrabrenja, sve do posljednjeg trenutka i do te veličanstvene sahrane Živojina Mišića u januaru 21. godine. Eto, to je ovo što mi danas obeležavamo, čega se sećamo. Jedan impozantan spomenik na prostoru novog groblja i ukras, da kažem, te arhitekture. Dakle, Mišić je posthumno, jeli, nošeni su ti jastuci sa svim tim odlikovanjima, i našim nacionalnim, i ruskim, i francuskim, i britanskim, američkim, poljskim i tako dalje, češkim, sve on bio, rumunskim. Dakle, bio je nosilac svih ondašnjih najviših ordena, kao retko koji naš vojni rukovodilac u onom vremenu, i živeo je kroz tu svoju knjigu Strategija, koja je bila obavezan udžbenik. Sve kasnije strategije su u suštini kompilacija i prepisivanje tog njegovog udžbenika. I tu, ako ova emisija možda je jedan podsjetnik za ova naša vremena, ja bih ponovio tu jednu njegovu rečenicu: vojska je samo deo pitanja, a drugi deo pitanja bezbednosti i odbrane država i politika. Na politici je da napravi zadovoljnog građanina i svesnog borca, da sutra kad ga mobilišu zna zbog čega vredi žrtvovati se i boriti se.
Hvala vam puno. Moj sagovornik bio je dr. Mile Bjelajac, direktor Instituta za noviju istoriju Srbije. Hvala vam puno što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama što ste mi imali.
Where do we go? 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Dan pošto je u Prijepolju, Sjenici, Novom Pazaru, Brusu, Tutinu, Kuršumliji, Prokuplju i delu opštine Nova Varoš proglašena vanredna situacija zbog obilnih kiša i izlivanja reka, vodostaj je u opadanju. Izjavio je za naš program načelnik obaveštajnog centra sektora za vanredne situacije Davor Vidović. Iz reke Raške u Novom Pazaru izvučeno je telo muškarca, potvrđeno je RTS-u MUP-u. Identifikacija je u toku, a pretpostavlja se da je reč o jednoj od dve osobe koje je jučer nela nabujala reka Trnavica. Reka Ibar izljela se na teritoriji opštine Raška, a na području te opštine neće raditi vrtići i srednje škole. Poplavljena je industrijska zona, ugroženi su i predškolska ustanova, sportski centri i autobuska stanica. U Kraljevu je pod vodom gradska plaža. U Brusu su pokrenuta klizišta. Na Limu je podignut još jedan nasip da zaštiti Brodarevo. Zbog izlivanja reke Toplice obustavljen je saobraćaj na putu Čukovac-Prokuplje. Privremeno je prekinut i saobraćaj na barskoj pruzi kod Prijepolja usled odrona, prouzrokovanog obilnim padavinama. Vrh poplavnog talasa prošao je noćas kroz Kuršumliju, a nivo Toplice u granicama je redovne odbrane od poplava. Iz preventivnih razloga prekinuto je vodosnabdevanje Kuršumlije, dok Institut za javno zdravlje ne proveri ispravnost rezervoara. Zbog obilnih padavina i poplava, nastave u školama danas neće biti u Klini i Srbici, saopštile su te dve opštine na Kosovu i Metohiji. Institut za javno zdravlje iz Prištine preporučio je građanima da prokuvaju vodu za piće, jer je zbog poplava na Kosmetu došlo do zamućenja izvorišta. Predstavnici za dijalog Beograda i Prištine iz Nemačke, Francuske, Italije, Evropske unije i Sjedinjenih američkih država sastali su se u Prištini sa premijerom privremenih institucija Albinom Kurtijem, a tema razgovora je napredak u dijalogu. Na sastanku su specijalni evropski predstavnik za dijalog Miroslav Lajčak, savjetnici za spoljnu politiku nemačkog kancelara i francuskog predsjednika Jens Plettner i Emmanuel Bon, diplomatski savjetnik premijerke Italije Francesco Maria Tajalo i američki zaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar. Međunarodni predstavnici tokom dana stižu u Beograd, gdje će se sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Srbija je ostvarila ogroman uspeh na međunarodnom tržištu kapitala, uz nikada veće interesovanje investitora da ulažu u njene hartije od vrednosti, što je pokazatelj ne samo ekonomskih rezultata do sada, već i poverenje u ono što planiramo, rekao je ministar financija Siniša Mali. On je za RTS izjavio da interesovanje investitora nikad nije bilo veće za srpske obveznice. Mali je objasnio da je aktivnije tržište u dolarima nego u evrima i da se zbog toga Srbija zadužila u dolarima i dug zamenila u evre i na taj način minimizirala rizik. Litar evrodizela će od 15 časova do sljedećeg petka u isto vrijeme maksimalno koštati 198 dinara za litar, a benzin Euro Premium najviše 167 dinara za litar. Dizel će tako biti skuplji za 3, a benzin za 2 dinara. Na ukrajinskom frontu su nastavljene borbe za Bahmut. Proruske snage saopštile su da su preuzele kontrolu nad selom Kleščajevka, koje je predgrađe Bahmuta. U međuvremenu je Pentagon objavio novi paket pomoći Kijevu u vrednosti od oko 2,5 milijardi dolara. Na sastanku u američkoj vojnoj bazi Ramštajn u Nemačkoj, predstavnici zemalja kontakt grupe za Ukrajinu danas će razgovarati o daljem naoružavanju Ukrajine. U 20. kolu Eurolige Crvena zvezda večeras gostuje litvanskom Žalgirisu. Utakmica u Kaunasu počinje u 19 časova. Partizan je sinoć u Španiji poražen od Valencije sa 89-81. Danas osjetno hladnije vrijeme. Sinoptičari upozoravaju na obilnu kišu na istoku i jugoistoku, kao i na snijeg na planinama. Popodne i uveče kratkotrajan prestanak padavina, a tokom noći novo na oblačenje sa snijegom. Temperatura danas do 9 stepeni, u Beogradu do 4. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
Con per me vale ancora così. Ci vuole passione con te, non deve mancare mai. Ci vuole mestiere perché lavoro di cuore, lo sai. Cantare d'amore non basta mai, ne servirà di più per dirtelo ancora.
Jedanaest je sati i 9 minuta, dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina prvog programa Radio Beograda. Zakon o autorskim i srodnim pravima definiše između ostalog i oblast prevođenja kao autorskog dela. U poslednjih 15 godina zakon je preživeo nekoliko dopuna i izmena, posebno osetljivo bilo je pitanje statusa prevodilaca i prevoda. Da li je prevodilac autora, prevod, prerada originala? Koliko je prevodilac autor, a koliko interpretator? Ovom temom posebno se bavila koleginica Meliha Pravdić, urednica našeg drugog programa. Meliha, dobar ti dan i hvala što si gošća magazina.
Dobar dan, hvala i lepo je što danas pada sneg, evo, kroz prozor gledamo kako krpeta, divno je.
I to krupno.
Da, da, i pravo je zadovoljstvo, evo, biti danas sa vama i razgovarati o nečem što je veoma važno, a reč je o autorstvu, pogotovo kada je reč o prevodiocima. Pa vidite, nikad niko nije doveo prevodioca njihov status kao ljudi od autorstva u pitanje. Međutim, bilo je nedoumica pre 15 godina oko načina na koji se oni svrstavaju u zakonsku odredbu. Tad je postojala odrednica da je prevodilac autor prerade. U tom momentu književni prevodioci, pre svega književni prevodioci, su se pobunili i ja se sećam da sam ja upriličila jedan razgovor između zakonodavca i predstavnika Udruženja književnih prevodilaca Srbije i tada su prevodioci, ali zahvaljujući pre svega Dani Milošević, koja je bila prevodilac sa francuskog, su uspeli da ubede zakonodavca da je moguće izvršiti neku vrstu uticaja, i to se i desilo, u izmeni, u terminološkoj izmeni. To se zaista i dogodilo i...
Praktično uživo u tvojoj emisiji.
Da, zakonodavac nije bio saglasan sa tim. On je sve vreme objašnjavao da se suštinski ništa ne menja, da terminologija ne igra tu stvarnu ulogu, ali prevodioci su hteli da budu autori i u konačnoj verziji zakona tako je i uneseno i Skupština je izglasala te godine taj zakon sa tom izmenom.
Šta bismo onda u najkraćem rekli, šta predviđa zakon u oblasti prevođenja danas? Da su oni...
Oni su autori, oni, vi imate, ti zakoni se menjaju, stalno se vrše izmene i dopune zakona, tako je meni pravni ekspert baš za tu oblast, za autorsko pravo, profesor univerziteta, objasnio. Dakle, pod autorstvom se u zagradi navodi da je to i prevod i tu nema nikakvih spornih elemenata. Oni jesu autori. A kada se govori o autorstvu inače, tako mi je i objašnjeno, gde pojedinac ispolji originalnost, to se smatra autorskim delom. Pošto prevodilac ispoljava originalnost, u toj vrsti prerade, evo koristim taj termin zbog koga su se prevodioci bunili, on u svom prevodu daje svoj lični pečat onome šta prevodi. I neretko se događalo da su prevodioci prevazilazili originale, kao što je činio Vinaver, i da su na srpskom jeziku ti prevodi ili prepevi za nas imali veću ubedljivost nego na jeziku sa kog je prevođeno, pod uslovom da je taj koji je čitao u prevodu Vinavera znao i strani jezik sa kog je on prevodio, pa je mogao onda relevantno i da sudi o tom prevodu.
O tome ćemo nešto kasnije, ali da samo još ovo pojasnimo, zato što spor, međutim, nije samo pravno pitanje, već zadire u oblast samog poimanja prevoda, a posebno književnog prevoda, ovo o čemu si sada govorila. Da li je prevodilac književnog dela i sam u toj situaciji umetnik?
Ja mislim da jeste. Ukoliko zna dovoljno jezik sa kog prevodi i ukoliko zna sopstveni jezik, on će ispoljiti svoje znanje i učiniti nama to delo koje smo govornici srpskog jezičkog područja dostupnim. I mi ćemo imati utisak da je čovek sa čijeg jezika je prevedeno upravo tako pisao. Znači, on svojom ubedljivošću i svojim originalnim pristupom čini prevod autorskim delom. U pravno-formalnom pogledu, kada bismo to na taj način vrednovali i o tome tako razmišljali. Ali kada oni prave klasifikaciju, i to se događa na trećoj godini prava, postoji predmet koji se izučava, koji je autorsko pravo, oni, profesor kaže, prave ovakvu vrstu podele na izvorna dela, preradu i na zbirke. Izvorna dela jesu književna dela. Prerada jeste prevod, ali autorsko delo za sebe. I zbirka, također i zbirka može da se doživi kao deo tog zaštićenog autorskog jeste prava, jer onaj ko sačinjava izbor priređuje. Pravi, priređuje, on jeste u izvesnom smislu autor. Ali moj nedavni razgovor sa predsjednikom Udruženja književnih prevodilaca Srbije, sa Duškom Paunkovićem, uverio me je da je Duško, neka mi oprosti, možda je ovo moja slobodan način, potpuno slobodan način razmišljanja onom što je rekao, uverio me da je Duško skloniji tom starom načinu poimanja prevođenja, pa je on u tom razgovoru koji sam ja vodila sa njim koristio reč interpretator. Upravo sećajući se te situacije iz Povroba u kulturi, kada se dogodilo sve ovo o čemu sam vam pričala, ja sam Duška i pitala, a mi ćemo sad čuti šta je on odgovorio, rekla sam baš ovako, pa zar prevodioci nisu autori? I evo šta on o tome misli.
Ja smatram da, pošto je prevođenje interpretativna umetnost, da svako ima pravo na interpretaciju, pošto je prevod ujedno interpretacija, odnosno tumačenje. Svako ima pravo na svoj doživljaj i ukoliko ima izvesnog dara, određeni jezički osjećaj i na izvesno poznavanje versifikacijanih tehnika, može da se oproba u prevođenju poezije. Ne mislim da je nužno tumačenje, pesnikovo tumačenje određene pesme koju on želi da prevede najbolje ili jedino moguće. Mislim da pesnik posmatra stvari iz svog ugla, naravno u poziciji je da bira ono što će prevoditi po srodnosti, za razliku od prevodioca koji, ukoliko živi od toga, nekad mora i da prihvati zadatak. I kada bira tu pesmu ili tog pesnika kog će prevoditi, on u izvesnoj meri možda poistovećuje sebe s tim pesnikom i prevodi ga po sklonosti. Već sama ta činjenica može da dovede do izvesnog usmeravanja tog prevoda u određenom pravcu. Prevodilac kao profesionalac u toj stvari, mada su često i pesnici profesionalci, to jest tokom istorije smo svedoci pojave da su neki pesnici izdržavali sebe prevodeći poeziju, jer pesnicima nikad nije bilo lako, možda im nije bilo tako teško kao sada, ali nikad ih nije bilo lako. I prevodilac kao profesionalac dužan je da sebe podredi pesniku koga prevodi, da dozvoli da tako kažem, njegov duh uđe u njega i da progovori njegovim ustima, to jest njegovom rukom, njegovim perom. Nema, po mom mišljenju, pravila da li će prevod nekog pesnika biti bolji ili prevod nekog profesionalnog prevodioca koji poznaje zanat, koji pored dobrog jezičkog osjećanja vlada tehnikama
i versifikatorskim umećima.
To je pitanje za proučavaoce književnosti. Nekad smo skloni da vidimo veći kvalitet u prevodu pesme koji je napravio neki pesnik, zato što potpadamo pod magiju njegovog imena i smatramo, ako je ovako jedno veliko ime uzelo i prevelo tako jednu pesmu, onda mora da je to baš ono što treba da bude prevedeno. To uopšte nije obavezno. Kažem, pesnik kada prevodi drugog pesnika može uzeti sebi i izvesnu slobodu, to može da uradi i profesionalni prevodilac, ali pesnik po svojoj prirodi, jel, po prirodi poezije, on mora da bude slobodan i tu svoju slobodu zadržava i kad prevodi. Nije moguće, naravno, biti potpuno dosledan ukoliko prevodite vezani stih, metrički rimovani vezani stih. Tu su odstupanja neminovna. Važno je da ta pesma u najvećoj mogućoj meri ostavlja sličan utisak ili, ako je to ikako moguće, isti utisak koji ona ostavlja kada se čita u originalu. Ali da tu sad svaka reč bude tamo gde je u originalu, to je nemoguće. Uzgled, ja ne bih pravio toliku razliku između prevođenja proze i poezije. Samo su neke stvari uočljivije prilikom prevođenja poezije. To jest, prevođenje poezije deluje umetnički od prevođenja proze, što zapravo nije tačno.
Ja sam inače baš htjela da pitam da li je umetničkije prevoditi poeziju nego prozu, ali dobili smo odgovor.
Pa verovatno je to utisak, međutim ja mislim da je teže prevoditi poeziju, jer tu se odnosi taj prevod, mora da ipak, ako ne tačan, da u metrički rimovanom stihu ono bar da podražava, evo i Duško govori o tome, pa postoji li veran prevod, pa ne postoji, ne može da bude, ali sličan, bar sličan onome što jeste original, to bi trebalo da bude neko merilo, jer ne može se na jedan artefakt koji je ispisan recimo na francuskom, ne može se intervenisati toliko da se izmeni original, baš toliko da ga bilo koji čitalac u bilo kom jezičkom području i ne razume baš dovoljno. Mora se znati epoha kad je delo nastalo, mora se znati i ko su bili, ako se pominju, glavni akteri kao istorijske ličnosti. Ne možete vi izmišljati kao što pisac može. Piše o nekoj slavnoj ličnosti, ta slavna ličnost recimo nikad nije bila u kontaktu sa izvesnom damom, ali pisac izmašta pa napiše, pa vi sad čitate to delo i kad ste na nekom uzrastu, kad želite da saznate iz tog dela biografiju nekog pisca, vi ste na pogrešnom tragu, vi odoste u nešto što nije uopšte kao deo biografije slavne ličnosti niti ikad pomenuto, niti se verovatno nije ni desilo. Ali pisac to može.
Duha vremena, zapravo.
Da, pisac to može sebi da dozvoli, ali prevodilac ne bi trebalo i ne bi smeo u takve slobode da ide. Znači, moramo da verujemo prevodiocu kada prevodi delo sa stranog jezika. Pa da ponovo čujemo Duška Paunkovića, gde govori o snazi interpretacije.
Nisam hteo da obezvredim prevođenje time što sam rekao da je to interpretativna umetnost. Naprotiv, granice između interpretacije i autorstva nisu baš tako jasne kao što se može učiniti. Šta više, interpretacija, kako razni slučajevi pokazuju, može od prosečnog umetničkog dela napraviti remek delo. Ima mnogo primjera, ne bih sad izdvajao, ima i primjera iz pop kulture, oni su možda najuočljiviji.
Nam neki primjer.
Pa recimo pesma koju je proslavio Marvin Gaye, I've Heard It Through the Grapevine. U originalu je jedna potpuno bezlična jazz numera koju ne biste prepoznali kad bi vam je neko pustio, a izostavio reči. A potom, kada je Marvin Gaye od toga napravio svoju verziju, ona je postala svetski hit, da bi naravno sa verzijom koju je napravio Creedence Clearwater Revival, ona ušla u istoriju rock muzike kao jedan rock klasik. A sama osnova je zaista, pa možda ne bezlična, ali na granici bezličnosti. Isto tako, šta bi ostalo od pesme House of Rising Sun da Animalsi nisu proslavili tu pesmu svojom zaista jedinstvenom interpretacijom, i ta pesma je sada, između te pesme i interpretacije Animalsa, stoji znak jednakosti. Ta pesma je nezamisliva bez te interpretacije i pretpostavljam da to dovoljno govori o važnosti interpretacije. Ne bih sad pominjao jedinstvene Elvisove interpretacije pesama koje su kao takve isto ušle u istoriju pop muzike. Navodim ove primere jer su oni najpoznatiji, ali isto se dešava i sa književnošću. Danas se pitanje autorstva shvata vrlo ozbiljno. Imamo zakone o autorskim pravima, imamo međunarodne propise koji regulišu zaštitu autorskih prava i posle smrti 70 godina. Međutim, u istoriji književnosti, pogotovo recimo u srednjem veku pa i kasnije, autorstvo se nije baš toliko ozbiljno shvatalo, pa su određena dela kružila po raznim zemljama u prevodu, a da se uopšte nije znalo da je to prevod, nego se mislilo da je to originalno delo. Pri čemu u prevodu recimo se dešavalo da je delo neuporedivo bolje od originala. Dakle, interpretativna umetnost je termin koji treba shvatiti vrlo...
Kao stvaralaštvo, u stvari.
Uslovno, pa da, kao stvaralaštvo, kao potpuno apsolutno stvaralaštvo, ne može drugčije da se kaže.
Evo, Meliha, čuli smo i kroz ovaj segment zapravo i kroz primere iz popularne muzike u stvari odgovor na sumnje u važnost interpretacije. Ali evo, već si i ti u razgovoru spomenula da postoje i primeri i u domaćoj i u svetskoj literaturi gde se smatra da je prevod nadmašio original.
Pa pomenuli smo Vinavera, on je s francuskog prevodio 1001 noć, prevodio je Gargantu i Pantagruela, Rableovog, ali su zemlji čuda. Dobrog vojnika Švejka. Ja ne znam, postoje li čitalac koji je ostao ravnodušan čitajući njegove prevode tih dela. Pravo je uživanje bilo imati kontakt sa takvim stvaraocem i slediti sve ono kako je on nama dočarao to o čemu se u originalu govori. Ali pomenuću i našeg i pesnika i prevodioca, Kolju Mičević. On je recimo u prepevu ili prevodu, ali prepev, pošto je to poetski prevod, u Božanstvenoj komediji, Danteovoj je Božanstvenoj komediji, odnosno komediji, on je bio isključiv u tome, nije Božanstvena komedija, nego je komedija, držao se nekog starog, prastarog principa, i upravo je što je dosledno to primenjivao. On je također uradio nešto što je nadmašilo očekivanost jednog prevođenja. Kolja Mičević nije dobro poznavao italijanski jezik, međutim on je opet po starom nekom principu iščitao sve njemu dostupne prevode Dantea. I znajući toliko italijanski koliko mu je očigledno bilo potrebno, on je snagom svog pesničkog talenta, prepevavajući Danteovu komediju, uspeo da stvori remek dela. Sva tri dela su prevedena, u školi se uči samo prvi deo, a Kolja je eto napravio jedno prevodilačko remek delo i vredno je i dan danas o tome govoriti, jer malo je takvih ljudi bilo u našoj kulturi kao što je on. ali ja pominjem i prevod Dragana Mraovića, prevod Danteove božanstvene, kod njega je Božanstvene komedije, tako da su njih dvojica, nažalost, ni jedan ni drugi više nisu živi, pravi primjeri onoga što bi se moglo nazvati dobrim, da ne kažem sjajnim prevodom. Ali desilo se jedne godine kada je u jednoj našoj uglednoj instituciji obeležavana Danteova godišnjica, da među svim prevodima koje smo do Kolje i Mraovića imali, postoje svi na izložbi, a da oni, njihovi prevodi nisu bili uvršćeni. Tako da je bio i to spor zašto se to desilo, nekako je to prenebregnuta ta situacija, ali oni se izučavaju i na fakultetu. Mraović, za Mraovića znam da se izučava u njegovom prepevu, odnosno prevodu Dante.
Bilo kako bilo, lepo je što si ovo spomenula, zato što nas to zapravo dovodi do sljedećeg i posljednjeg pitanja o valorizaciji prevodilačkog posla danas u Srbiji. Kako je danas mesto, uloga i značaj ovog posla i ovog rada kod nas?
Ja mislim da je ovo jedan od najzahtevnijih poslova u oblasti kulture. Ljudi prenebregavaju, koji ne znaju šta je ni prevođenje, ne znaju ni jezike, ali misle da je sve drugo važnije od prevodioca i dobrog prevoda. Mislim da su prevodioci zapostavljeni. Nekad se dogodi da nemate ni ime prevodioca na stranicama, unutrašnjim stranicama neke knjige koju je preveo, a trebalo bi da bude na naslovnoj strani ime prevodioca. Isto je važan koliko i autor koga je nama približio. Oni pristaju, čini mi se, na sve i svašta kada je reč o autorskim honorarima. Imaju oni te svoje tabele, koliko po tabaku sad, po karakterima, ali retko postižu tu cenu koja je realna. Neko i postigne, postavi uslov.
Za toliki trud, znači nije dovoljno dobro plaćen posao.
Da, neko i postiže, ako ume da se postavi prema izdavaču onako kako će izdavač njegov rad vrednovati, u najboljem smislu reči, pa će dobiti adekvatnu sumu novca za svoj trud. A kada pristupate njihovom udruženju, koje je također jedno od najprofesionalnijih, ne samo što su reprezentativni po formalnom statusu, oni su veoma ozbiljni u tom svom radu, vi morate jedan veoma strog uslov da ispunite da biste postali njihov član. Dakle, ne može svako, odnosno neće čoveka koji je preveo neku knjigu nakaradno, na brzinu, sa mnogo grešaka, sa mnogo odstupanja ili netačnosti. Netačnosti su tu važnije od onog odstupanja koje ne menja značenje i smisao teksta. Neće biti primljen. Stroga su pravila, ali zaista mislim da književni prevodioci nisu dovoljno uvaženi u našoj sredini. Naučni i stručni prevodioci su nekako više usredsređeni na privredni način razmišljanja i kod njih je situacija mnogo bolja i uređenija, ali to je i druga vrsta prevođenja i oni mogu egzaktnije da deluju kada prevode.
A i po prirodi svog posla da. Su i bolje bolje plaćeni, budući da rade u privredi, u pravu, u drugim oblastima gde prosto je
ta oblast,
neki
veći fond. Ta oblast biva bolje vrednovana od oblasti književnog prevoda.
Melika, najlepše ti hvala što si izdvojila vreme za slušalce prvog programa Radio Beograda, a verujem da je bilo i korisno i zanimljivo da posvetimo vreme prevodiocima u književnosti ovoliko vremena. Hvala ti najlepše.
Hvala i vama.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Za godinu punu zabave, izaberi box. 12 mjeseci po 1 dinar. Čekate super brzi optički internet i preko 260 TV kanala sa najboljim domaćim serijama i najboljim sportskim sadržajem. Izaberi box i dodatno uštedi. Poseti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS. Tvoj svet.
Ne propustite spektakularnu Beethovenovu 9. simfoniju. Hor i simfonijski orkestar RTS. Dirigent Srba Dinić. Kolarčeva zadužbina, 4. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, jednog dana će se sresti svi. Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, svi će svima ruke pružiti.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i odjavio ih za PGP RTS.
Sresti svi.
Eko.
Tradicija uzgoja konja u Vojvodini neprekidno traje stotinama godina. Ergelu Zobnatica osnovao je 1779. grof Telej. Danas na Ergeli ima oko 100 rasnih konja. Uzgajaju se galoperi koji se koriste za sport i preskakanje prepona. Tokom ovih skoro 250 godina duge tradicije, kroz Ergelu su progalopirali mnogi konji, koji su znali samo za pobedu. Zauvek će ostati upamćena imena Jadran II, Kazanova, general Žitko, Alvin i mnogi drugi šampioni, a danas neki drugi mladi konji nose po zasluzi njihova imena. Čovek, kažu, u konju nalazi snagu bez surovosti, lepotu bez sujete i prijatelja bez interesa. Pored njihove lepote, dostojanstvenog držanja i snage, konje mogu da razlikuju emocije u ljudskom glasu, koriste oči, nozdrve, uši i rep, kako bi pokazali trenutno raspoloženje, u galopu dostižu brzinu preko 50 km na sat i žive u proseku 25 do 30 godina. I od davnina su prijatelji čoveku. Danas u magazinu pričamo o njima iz Zobatnice. Na Ergeli je bila naša koleginica Nataša Ćimović, a koliko voli konje i kako o njima brine, pričao je Imre Kopunović, dugogodišnji radnik na Ergeli.
Konje vrane igrane.
Evo sad se nalazimo u sportskoj štali, gde su nam konji u treningu, znači to su nam galoperi, engleska čistokrvna rasa. Imamo selekciju od mladih konja, znači dvogodci, i stari konji, znači dvogodci, trogodci, četiri godine. Znači sad su nam ove godine najviše uspeha imali ovi početnici, znači dvogodci.
Znači, mladi.
Mladi konji, prva im sezona, pa su se dobro i pokazali.
A koliko su oni mladi?
Preračuno naše godina, ljudskih, to je 8 godina. Znači, jel jedna je konska, četiri ljudska ovaj. Notre Roy, znači,
pastup,
da. Znači, imamo njegov ovaj pedigre, to je njegov papir, to mu je pasoš, tako reći. Znači, tu sve piše kad je oždrebljen, koje godine, kako se zove, znači, poreklo, otac, majka.
A poreklo mu je nemačko?
Nemačko poreklo, da. Njih smo i kupili iz Nemačke. On je stigao prošle godine u jesen ovaj kod nas. Kao mlad konj, znači godišnjak, tu smo počeli sa njim prve korake, znači ono neahivanje, sve kako to već ide. I uspešno krenuo u sezonu, znači sa pobedama, jer on je imao 3 pobede i ja mislim da je 2 druga mesta imao. On od tih mladih konja je najuspešniji ovaj, se pokazao.
A koji je sledeći najuspešniji?
Onda imamo Poliksena, da. Isto iz Nemačka, ali poreklom je iz Švajcarske, znači tamo je oždrebljeno.
Jel smem da je pomoći?
Može, može, oni čekaju to.
Imaš braun njušku sa belim pegama. I sva si brown. Koliko ona ima godina?
Isto 2 godine.
I šta je osvojila?
3 prva mjesta isto. I jednom je imala jedno četvrto mjesto i 3 prva mjesta. Znači, oni, ona i ovaj Note Roy su se najbolji pokazali od ovih.
Oseglaću konje drane, sastavit ću četiri strane, da osjetim one dane, tvojim smehom obasjane.
Ti si lepotica.
Nagla. Znači, isto 2 godine, mlada, u prvoj trci, jakoj trci se uspješno pokazala, bila je druga. Lepo se je ovaj pokazala.
A što neće da im pomaz?
Pa evo, možda kad se otvori vrata, pa možda onda bi, kad nanjuši, onda može da.
Evo, kako ti mene njušiš.
Da ne kažem, i malo razmaženi, jer stvarno radi se svakodnevno sa njima i onda su mirni. Znači, oni voli pažnju, svaki se mazi uvek i dok se timari, a i ovako, kad ima čovjek vremena, dođe malo priča sa njima, tako i... No, dobro, Nagla, da.
Dobro.
E, od njih i najviše očekujemo za iduću godinu, jer ovi su se već i dobro pokazali, sezone, ali iduće godine siv konj, mlad, i on je pastučić, znači muškarac, najmlađi u štali, da. On je sad najakan, znači on se priprema iz iduću godinu, znači prve trke, znači prve korake na stazi, tako reći, na trkama prave iduće godine. Znači sad je najakan, tu svakodnevno se trenira ovaj na stazi.
I kakve rezultate postiže, ali se pokazuje dobro?
Pa dosta dobro trči, ako gledamo i njegovo poreklo. Znači, otac mu je Merion, to je mađarski derbi pobednik, pre 4 ili 5 godina, tako nešto dobio. Mađarski derbi u Pešti, na primjer, u Kinčem parku. Znači, to je otac jako uspešan, a majka je naša kobilica jedna, Grace, što je lepa kobila, znači, sasvim skroz je bela.
Znači, na nju je povuka?
Na nju je povuka tu boju. I kasnije kako bude ovaj stari, to će sve biti ovaj svetli, znači više se beli. Ovo sad je sivkasto onako,
sivkasto
beli, ali nije skroz. Znači kako bude stari, tako će ovaj
biti beli.
Biće na kraju, da.
Vrani se, konji sedlaju,
ti si pravi lepota, pastuv.
E, Gremlin se zove, ali to nije zvanično. Znači, još Gremlin, dobro, mi smo ga kao štarski momci, radnici ga nazvali gangster, jer uvijek je bio ovako kao mali, onako, pravio se malo važan. A sad, kako će se zvati, to će sve odlučiti, koga bude kumovo.
Pa ti si pravi mangup među konjima. Jes, jes, vidi ti te okice.
Mali gangster.
Sve su ove kobilice zaljubljene u njega.
Onda imamo starog jednog konja, našeg ovog Albina, on je sad 7. godina, znači on još je u treningu.
Kako je on lep, skroz je
pametan,
brown.
Pametan, lep konj.
Pametan, koliko si ti pametan?
Mnogo je pametan, zato što radimo svakodnevno s njim, samo što ne priča. Znači, tako evo vidite. I ta što zna da je on star već, i tako ga i odazovemo. Znači kad idemo, kad ga hranimo, onda kaže, ajde matori. Mislim, on u štali je sad najstari, kad pogledamo da 7 godine ipak to su. I još je zdrav, znači nije povređen, znači za iduću godinu još ga čuvamo.
A on je naš domaćin?
Naš domaćin, to je poreklo od Vuče linije od Kazanove. Znači, evo, tata mu je subotički, tako, baron je njegovo ime, ali dodato kasnije subotički. Kao. A majka Alvina, što je dole u štali, znači živa još majka.
Kažete prepametan je.
Pa jeste, Alvin, šta je? Znači, sluša ovako, kad mu je ovako podignuto uvo, onda komuniciramo. Znači, onda...
A kad spusti uvo?
E, onda je jut ili nešto neraspoložen, znači, kad nabaci skroz, znači, kao bi si. Znači, kad su u napad, kad ono hoće da krene, onda spuste uvo, tako i kod konja. Znači, onda ostavi me ljucam.
Lizno me.
Da.
Jel ih mi sada uznemiramo ili ne? Ili su radosni što smo došli u goste?
Pa dobro, svakodnevno se, kažem, i priča se. Dobro, sad imaju oni sad pauzu, negde do 6 sati kad ih budem hranio. I onda tačno znaju kad pojedu večeru i onda do ujutru oni odmaraju. Znači, imaju lepo očišćeno boksovi, znači svako svoj boks ima čist uvek, svakodnevno se radi, čisti se, da imaju čistu slamu i stavlja se i ćebade. Koji su navikli, na primjer, njemu ne treba, on je takav da... Mislim, nije baš čisti, jer on danas bio malo u padoku, Pa se vole i povajati ovaj.
Aha, ima znači, malo i blata na sebi.
Evo, blatnjavo, ali to će se kroz slamu, znači sutra ujutro koliko toliko kako se bude vajao, onda se malo to i očisti.
Osušit će se tako.
Osušit će se. Evo, ova strana mu još se vidi kako je, se lepo izvaja u blato. Gdje si, Alvin? Onda imamo sad i naše zomatičke, znači to su nam naša poreklo, tako reći, kobilica. Znači ovdje je oždrebljeno, znači otac, majka, tu su naši.
I ona je skroz brown sa nekim belim...
Brown više onako, da.
Belegom na...
Da, na čelu.
Na čelu. Jo, što je ona mirna.
Nju sve su tako.
Što je ona mazna. Salam.
Salam je da... Promeni im je boks. Znači, jel, tamo dok je bila u drugom boksu, onda nisu se slagali. Znači, onda malo je skakala i ovdje se smirila. Znači, ovaj boks sad odgovara njoj, jer to treba i naći, da će ova odgovarati kao koleginica ili drugarica.
Komšinica.
Komšinica, tako reći, u boksu. I onda tu se lepo slažu. Znači, nema ono skakanje ili da tuče boks, nego baš su se smirile i ovaj...
A kako ih raspoređujete u toje boksove? Kobilice sve jedna pored druge, a pastuvi s druge strane.
Sa druge strane. Znači, ova tri su pastuvi, znači njih imamo samo pastuve, ove to su sa ove strane. Znači sad kad bi gledali onda, kad bi imao još pastuve u produžetku, onda bi možda ta tri boksa isto, ali ko bi da bi bile samo na ovoj strani štale. Znači, zna se ima određeno gdje i odvojeni su, tako reći, znači. Ali kad rade zajedno, ne mora da znači da pastu ne može da radi sa kobilom u treningu. Znači, to ne. I privikavaju se na to, jer u trci isto nema. Znači, trče muško, žensko grulo, to nema razlike. Znači, mora i zajedno.
Pa su mirni ovako.
Pa jesu.
Kad su boksuju.
Jesu.
Pa dođu na spavanje, siti.
Pa malo, dobro, malo i oni skaču nekad, kad, znaju kad je večera, kad dođu, onda malo, ali čisto samo da se pokaže da...
Ko je jači?
Ko je jači, da. I puni su snage. Znači, sad je pogotovo zimski period, onda malo i ova hladnoća, tako reći, i onda mora i oni malo da se mrda i onda kroz tu iglu, znači kako se skače u boksovima, znači da su raspoloženi i zdravi.
Dobro, Imre. Kad je sljedeća trka za njih?
Pa proleće će se krenuti ovaj sezona. Ja mislim da tamo negdje u aprilu će otprilike prve trke. Pa sad to će trener da odredi koji je konj spreman, znači ko bude najspremniji normalno, i ti će konj odmah i da potrče ovaj. Evo, još da spomenemo, ima i ova naša kobilica, ova Huntress, ona je dobila u Šapcu, ja mislim, trke omice, četvorogodka, i ona je jako uspješno trčila. Znači, bilo gdje se ovaj pojavila...
Što je ona
ovaj? Ona je isto maza, ona je jako, jako pametna kobilica isto.
Što voli da se mazi? Ona će sada legna ovdje, joj sam te počupala za gribu. Ali ne buni se.
Nema, ni jedno se.
Bože, što voli da se mazi.
A sad se prilepila, ba sad će se još više namjestiti da se mazi.
Pa evo me. Kako ste rekli da se zove?
Huntress. On je inače francuskinja, znači poreklom iz Francuske. A i ona je kupljena u Njemačkoj. Sad, da li je bila tamo smještena u nekoj štali u Njemačkoj. Ali buče poreklo, znači francusko poreklo.
Mazuj.
Da.
Hvala vam, Imre.
Pa molim lepo, nadamo se da ćemo iduće godine, da budemo uspješni go ove godine.
I da osvojite.
I da osvojimo derbi, ako treba. Jel? Amaron nam je, mi ga zovemo Amaron po tati, inače Noter Roy se zove, ali Amaron i tako i sluša na nas. Znači, Amaron je i među favoritima.
Srećno.
Hvala lepo.
Sreća naša, to su konji drani. Ajde, željo, dok su zauzdani.
Don't let me down. You don't let me down. Srpski na srpskom.
Pre nekoliko dana na tramvajskoj stanici me jedan gospodin upitao kako i na koji način da dođe do Cvetkove pijace. Ljubazno sam mu odgovorila: uđite u bilo koji tramvaj i na četvrtoj stanici je pijaca. Uđite u bilo koji tramvaj i na četvrtoj stanici je pijaca. Bez ikakve zahvalnosti, a i prilično uvređeno, čovjek je povisio ton. Nema potrebe, reče, dva puta da mi ponavljate. A ja sam samo odgovorila na oba njegova pitanja. Mada moram da priznam, u trenutku sam pomislila da možda grešim. Da kako i na koji način ipak imaju različito značenje. Da izgovoreni u jednoj rečenici ne moraju obavezno biti pleonazam, makoliko se to protivilo mom jezičkom osjećaju. I sad više nisam sigurna. Da li sam u pravu? Ako jesam, kako ili na koji način to da dokažem?
Srpski na srpskom.
Gospodin koji je pitao samo je jedna u nizu žrtava koje su pogrešno naučene da obrazovaniji koriste opširnije rečenične konstrukcije. Vođeni parolom, samo nek zvuči bogato, zaboravljaju na značenje reči i jezičku ekonomiju. U raznim emisijama, u novinama i na internet stranicama može se često čuti ili pročitati kako i na koji način raspravljati sa sociolozima, kako i na koji način da prebacim iz Worda u PDF, kako i na koji način su dodeljena sredstva iz budžeta, kako i na koji način urediti interijer, kako i na koji način da sastavim punomoćje itd. Zato je lako nasesti na igru rečima masovnih medija. Upitni prilog kako služi za postavljanje pitanja u čijem odgovoru će se naći neki od priloga ili priloških izraza za način. Priloški izrazi su sintagme koje mogu imati sinonime u obliku priloga, a mogu imati i značenje koje se ne može iskazati prilogom. Naprimjer, na ovom mestu, ovde, na adekvatan način, adekvatno, zbog toga, zato, na koji način, kako, na taj način, tako i slično, jesu parovi čija oba člana imaju isto značenje. Pleonazam u obliku kako i na koji način sadrži prilog kako i pitanje koje se postavlja za utvrđivanje načina obavljanja neke radnje, na koji način. S obzirom na to da prilog kako uvodi pitanje o načinu, umjesto konstrukcije kako i na koji način, dovoljno i ispravno je opredeliti se za jedan od ova dva izraza. Uostalom, zašto bih ja išta dokazivala? Bilo ispravno ili ne, uvek će biti onih koji će u težnji da deluju obrazovanije i pametnije izgovarati rečenice u kojima će nizati i ono što je potrebno i ono što je suvišno. Ja ću ostati pri svom kao pravi jezički štediša. Zato me, dragi moji, sljedeći put upitajte kako da dođem do pijace i sigurno nećete steći utisak da sam vas doživjela kao osobu koju je potrebno dva puta objasniti. Ja samo odgovaram onako kako me pitaju. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Gorčanin, majstor tona Ivan Veljković, autor teksta Suzana Dojčinović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. podnevne vesti. Dan pošto je u Prijepolju, Sjenici, Novom Pazaru, Brusu, Tutinu, Kuršumliji i Prokuplju i delu opštine Nova Varoš proglašena vanredna situacija zbog obilnih kiša i izlivanja reka, vodostaje u opadanju. Izjavio je za naš program načelnik obaveštajnog centra sektora za vanredne situacije Davor Vidović. Iz reke Raške u Novom Pazaru izvučeno je telo muškarca, potvrđeno RTS-u u MUP-u. Identifikacija je u toku, a pretpostavlja se da je reč o jednoj od dve osobe koje je juče odnela nabujala reka Trnavica. Reka Ibar izlila se na teritoriji opštine Raška, a na području te opštine ne rade vrtići i srednje škole. Situacija je pod kontrolom, kaže načelnik odeljenja za vanredne situacije u Kraljevu, Dejan Sejzović.
Stanje na terenu je pod kontrolom. Ibar je u stagnaciji. Pojačane snage pripadnika sektora za vanredne situacije su konstantno na terenu, čim smo dobili upozorenje u koordinaciji sa opštinskim stavom za vanredne situacije i nadležnim službama lokalne samouprave, bili smo na terenu, preventivno postavili bedeme, crpili vodu tamo gde je trebalo i građani su bili sve vreme apsolutno bezbedni. Poplavljenih domaćinstava nije bilo osim dvorišta i među prostora industrijskih hala.
U Brusu su pokrenuta klizišta. Kakva je trenutna situacija, reći će nam Gorana Mladenović.
Situacija je od jutra stabilna. Reke su se povukle u korita, a kiša je prešla u sneg. Nivo reke Rasina od juče u 13 časova, kada je vodeni talas dostigao maksimum, niži je za metar i 20 centimetara, pa se krenulo sa urgentnim sanacijama. Voda je poplavila 200 objekata, odnela 5 mostova, oštetila još toliko. Odsečeno je 16 zaselaka, pokrenuta klizišta, evakuisano 30 stanovnika. Opštinske komisije za procenu štete su na terenu. Prema rečima predsjednice opštine Valentine Milosavljević, šteta svakako prevazilazi 20% opštinskog budžeta i više ako se uključuje sanacija i preventivne mere. Brzom intervencijom vatrogasno-spasilačkih jedinica iz Kruševca i Brusa i komunalnih službi sanirane su posledice poplave u hladnjači Vino Župe na ulasku u Brus. Rezervoari sa amonijakom u hladnjači, po rečima nadležnih, nisu bili ugroženi jer se nalaze na dovoljnoj visini. Sinoć je dotok vode u akumulaciju ćelije u kojoj se uliva Rasina bio na istorijskom maksimumu, a danas je 4 puta manji.
Na Limu je podignut još jedan nasip da zaštiti Brodarevo. Iz preventivnih razloga prekinuto je vodosnabdevanje Kuršumlije, dok Institut za javno zdravlje ne proveri ispravnost rezervoara. Zbog izlivanja reke Toplice obustavljen je saobraćaj na putu Čukovac-Prokuplje. Privremeno je prekinut i saobraćaj na Barskoj pruzi kod Prijepolja usled odrona prouzrokovanog obilnim padavinama. Zbog obilnih padavina i poplava, nastave u školama danas nema u Klini i Srbici na Kosovu i Metohiji. Poplave su izazvale veliku materijalnu štetu na teritoriji opštine Zvečan. Situacija u naselju Bošnjačka Mahala u Severnoj Mitrovici je pod kontrolom, pošto je opao nivo Ibra, ali nadležni pozivaju na oprez. Predsjednik Aleksandar Vučić ugostio je u Beogradu ambasadore Nemačke iz regiona kao i predstavnike vlade u Berlinu, uključujući i specijalnog nemačkog izaslanika za Zapadni Balkan Manuela Saracina. Vučić je na Instagramu naveo kako je naglasio važnost koju Srbija pridaje odnosima sa Nemačkom i ponovio čvrste pozicije naše države kada je reč o saradnji u regionu i poštovanju međunarodnog prava. Predsjednik Vučić kasnije će se sastati sa predstavnicima za dijalog Beograda i Prištine iz Nemačke, Francuske, Italije, Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. U delegaciji su specijalni evropski predstavnik za dijalog Miroslav Lajčak, savjetnici za spoljnu politiku nemačkog kancelara i francuskog predsjednika Jens Plettner i Emmanuel Bon, diplomatski savjetnik premijerke Italije Francesco Maria Tallo i američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar. Vučić je istakao da očekuje teške razgovore.
Nadam se da će biti pomaka i da će razgovori biti malo manje teški od onoga što ja očekujem, ali to je samo moje pusto nadanje. Što se tiče naroda na Kosovu i Metohiji, ne mislim da to njih posebno interesuje. Njih interesuje kako Kosovo da bude primljeno u sve međunarodne organizacije. To je smisao. I kako Srbija da se odrekne Kosova. Dakle, da sve bude jasno, nije to neka velika tajna.
Međunarodni predstavnici sastali su se u Prištini sa premijerom privremenih institucija Albinom Kurtijem. Srbija je ostvarila ogroman uspeh na međunarodnom tržištu kapitala uz nikada veće interesovanje investitora da ulažu u njene hartije od vrednosti, što je pokazatelj ne samo ekonomskih rezultata do sada, već i poverenje u ono što planiramo, rekao je ministar financija Siniša Mali. Objasnio je da je aktivnije tržište u dolarima nego u evrima i da se zbog toga Srbija zadužila u dolarima i dug zamenila u evre i na taj način minimizirala rizik.
Mi smo juče prikupili 1.750.000.000 dolara uz nikada veće interesovanje investitora. Preko 500 investitora nam je juče nudilo, verovali ili ne, preko 11 milijardi dolara. Ogroman uspeh i pokazatelj ne samo ekonomskih rezultata koje smo do sada postigli, nego velikog poverenja u Srbiju. Novac nikada skuplji, nema ga. Jednostavno, ljudi ne ulažu novac zato što se plaše. Velika neizvesnost u celom svetu. Međutim, kada je Srbija u pitanju, veliko poverenje u ono što smo uradili do sada, kredibilitet koji smo izgradili. Na kraju januara udeo javnog duga u BDP-u u Srbiji bit će 50,2%. Prosek eurozone 94% i to investitori vide.
Litar eurodizela od 15 časova do sljedećeg petka u isto vrijeme maksimalno će koštati 198 dinara, a benzin euro premium najviše 167 dinara za litar. Dizel će tako biti skuplji za 3, a benzin za 2 dinara. Na ukrajinskom frontu nastavljene su borbe za Bahmut. Proruske snage saopštile su da su preuzele kontrolu nad selom Kleščajevka, o koje je predgrađe Bahmuta. U međuvremenu je Pentagon objavio novi paket pomoći Kijevu u vrednosti od oko 2,5 milijarde dolara. Šef Pentagona Lloyd Austin otvorio je u američkoj vojnoj bazi Ramštajn u Nemačkoj sastanak kontakt grupe za Ukrajinu i poručio da će Kijevu pomagati dokle god bude potrebno. Kreml je saopštio da zapadne zemlje neće promeniti tok rata u Ukrajini snabdevajući Kijev tenkovima, već da će time pogoršati probleme sa kojima se suočava ukrajinski narod. Sport. U 20. kolu Eurolige Crvena zvezda večeras gostuje litvanskom Žalgirisu. Utakmica u Kaunasu počinje u 19 časova. Partizan je sinoć u Španiji poražen od Valencije sa 89-81. Vreme danas osetno hladnije. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na obilnu kišu na istoku i jugoistoku, kao i sneg na planinama. Popodne i uveče kratkotrajan prestanak padavina, a tokom noći novo na oblačenje sa snegom. Temperatura do 9 stepeni, u Beogradu danas do 4. Bilo bi to sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je uredio Relja Trajković. Čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Evo redovnog izveštaja u sklopu najstarije emisije Radio Beograda, Vodostaj reka za petak 20. januar tekuće godine. Reka Dunav, Linz, 358, 358 cm. Kornojburg, 236, 236. Bratislava, 313, 313. Komarno, 208, 208. Espergom, 167, 167. Budimpešta, 238, 238. Dunafeldvar, minus 1,0, minus 10. Baja, 265, 265. Mohač, 282, 282. Bezdan, 125, 125. Apatin, 200, 200. Bogojevo, 179, 179. Vukovar, 159, 159. Bačka Palanka, 187, 187. Novi Sad, 210, 210. Zemun, 364, 364. Pančevo, 378, 378. Smederevo, 506, 506. Veliko Gradište, 751. 751. Turn Severin 760 760, Prahovo 319 319, Ruščuk 309 309, Đurđevo 235 235, Crna Voda 217 217, Brajila 302 302 cm, Drava, Botovo 178 178, Terezino polje -159 -159, Donji Miholjac 130 130, Osijek 33 33, Reka Tisa, Tisa Beč 202 202, Vašaroš Namenj 399 399, Tokaj 542 542, Solnok 292 292, Segedin 290 290, Senta 315 315, Novi Bečej 313 313, Titel 290 290. Evo podataka sa mernih mesta na Savi. Zagreb 8 9 89, Gradiška 675 675, Slavonski Brod 642 642, Slavonski Šamac 526 526, Sremska Mitrovica 549 549, Šabac 376 376, Beograd 333 333 cm, Reka Kupa, Karlovac 722 722, Una, Novi Grad 434 434, Sana, Prijedor 429 429, Vrbas, Delibašino selo 302 302, Bosna, Doboj 218 218, Lim, Prijepolje 365 365, Drina, Radalj 508 508. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin 33 33, Bagerdan 158 158, Ljubičevski most -248 -248 cm. Evo prognoze vodostaja za nedelju 22. januar. Dunav kod Bezdana 150, Sava kod Sremske Mitrovice 690 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 6 stepeni, temperature vazduha maksimalna 5,6 stepeni, minimalna 0,6, srednja 3,5, u 7 časova 1 stepen. Padavina u Bogojevu 3,2 mm. U Novom Sadu temperatura vode nije zabeležena. Temperature vazduha u Novom Sadu maksimalna 10 stepeni, minimalna 0,2, srednja 5, u 7 časova nisu zabeleženi podaci. Padavina u Novom Sadu 6,4 mm. I u Zemunu temperatura vode 6,4 stepena, vazduha maksimalna 16, minimalna 0,2, srednja 8, u 7 časova 0 stepeni. Padavina u Zemunu 1 mm. I na kraju ovog izveštaja evo i tendencija. Dunav u porastu, Drava u manjem porastu, Tisa i Sava u porastu, Drina u stagniranju, a Velika Morava u fazi porasta.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
12 sati i 17 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate naš magazin. Vanredna situacija je u Prijepolju, Sjenici, Novom Pazaru, Brusu, Tutinu, Kuršumliji i Prokuplju. Iz reke Raške u Novom Pazaru izvučeno je telo muškarca. Nivo reka u Novom Pazaru i Sjenici značajno je opao, na Pešteri pada sneg, međutim posljednja vest je da se reka Ibar izlila na teritoriji opštine Raška. Zbog toga je sada sa nama predsjednik opštine Raška Nemanja Popović. Gospodine Popoviću, dobar dan i hvala vam što ste izdvojili vreme za Radio Beograd.
Dobar dan vama i slušaocima. Samo da ispravim da je u opštini Raška na snazi vanredna situacija.
Oprostite, da, upravo ste. Kažite nam kakva je trenutna situacija u vašoj opštini?
Situacija u opštini Raška je jako teška, što može se vidi iz priloga koji se emituju. Reka Ibar nam pravi ogromne probleme i reka Ibar je na sad svom istorijskom maksimumu 614 santimetara. Ako vam kažem da branimo vrtić koji je na 7 metara u odnosu na reku Ibar, onda znate da je to zaista veliko i teško.
Koji...
Recite.
Halo? Recite.
Znači sve što smo mogli preventivno da preduzmemo, mi smo preduzeli, ali je tolika količina vode došla sa teritorije Kosova da je sve to bilo uzaludno. Mi smo jutros imali rano krizni štab, odnosno štab za vanredne situacije, doneli smo odluku da danas na teritoriji opštine Raška učenici srednjih škola i polaznici vrtića Veselo detinjstvo neće pohađati, da kažem, nastavu. Sve ekipe su na terenu, iza nas su dve neprespavane noći, borbe sa vodenom stihijom. Najbitnije je da nema ljudskih žrtava, sve ostalo ćemo uz pomoć Vlade Republike Srbije rešavati.
Kažite mi, koji su delovi opštine posebno ugroženi, gde je najteže?
Pa, najteže u slivu reke Ibar. Bilo je jako, jako kritično noć pre u slivu reke Raške u mjestu Draganiću. Reka Raška je se smirila, sad nam je problem samo Ibar, koji ja se nadam da evo po svim parametrima koje mi pratimo negde stagnira. Tako da, eto, pala je tolika količina vode da je zaista se ovo ne pamti. Kažu da je bila samo 79. godine malo manja, sad je kažu da je najveća poplava bila.
Da, imate li snega na sve to?
Jutros je padao sneg, čak je formirao pokrivač na teritoriji opštine Raška, sad je situacija mirna, ne pada ništa, mi sve pratimo, tako da smo, sve ekipe su na terenu. Još jednom želim samo da se u ime opštinske uprave i svoje ime zahvalim sektoru za vanredne situacije, Srbija vodama, naravno i juče smo imali posetu ministra Bratislava Gašića, koji je zaista dosta pomogao i pomaže i dalje. Očekujemo ministarku poljoprivrede, svi smo na terenu, vidite, rešavamo i borimo se protiv ove vodene stihije koja nas izradiša.
Kažite mi, kako funkcioniše život u tim mestima? Imali prevoza međugradskog? Kako tu stoje stvari na putevima?
Što se toga tiče, mi juče u toku dana, pošto je velika količina vode pala, imali otvaranje nekoliko klizišta. U jednom trenutku nam je bio prekinuti put prema turističkom centru Kopaonik, ali se to vrlo brzo rešavalo. Tako da sad je stanje, da kažem, donekle u nekim stvarima normalizujemo stanje. Tako da, eto, borimo se sa svim nedaćama koji su nas zadesili.
Rano je, znam, za procenu štete. Kakvi su vam posljednji podaci sa terena u vezi sa tim?
Što se tiče procene štete, to je jako rano za sve to, ali eto, mi smo na terenu, prvo da spustimo nivo vode, pa ćemo da rešavamo posle sve to.
Evo još da vas pitam, pošto stalno posle ovakvih vanrednih situacija otvara se pitanje prevencije, šta je moglo da se učini da do ovoga ne dođe?
Sve što smo mogli da učinimo, učinili smo, postavili džakove, napravili, da kažem, i beden i sve to, ali džabe kad dođe tako velika količina vode koja se pred sobom nosi, sve guta, džabe vam je sve. Kad gledate da za pola sata probija beden i raste za 20-30 cm, onda vam je to sve uzelo.
Da, onda je čovjek nemoćan pred prirodom.
Apsolutno.
Rekli ste mi da ste imali dve neprospavane noći i da vas čeka još mnogo rada. Hvala vam što ste izdvojili vreme za Radio Beograd svakako.
Paži, hvala vama, prijetno.
Za Radio Beograd govorio je predsjednik opštine Raška, Nemanja Popović.
Bez tebe nasuhan kao broda hrin, ide na mi ne ide. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Songs.
12:32, vi slušate magazin prvog programa Radio Beograda. Sledeće nedelje kalendar nevladine organizacije Spona iz Skoplja, oko koje se okupljaju Srbi iz Severne Makedonije, biće pun. U ponedeljak je promocija poslednjeg izdanja časopisa Slovo, a u toku su i poslednje pripreme za predstavljanje knjige Beogradskog akvarela u Skoplju. Više o ovome kazaće nam Milutin Stančić, jedan od osnivača Spone. Milutine, dobar dan i hvala što ste uz Radio Beograd.
Dobar dan i vama i hvala na poziv.
Evo mi, gospodine Stančiću, šta sve donosi poslednje izdanje časopisa?
Poslednje izdanje donosi intervju ekskluzivni sa njenom ekscelencijom ambasadorom Srbije u Skoplju, gospođom Nevenom Jovanović. To je jedan specifičan otvoreni razgovor i okvir sagledavanja diplomatskih vizura i pogleda i problema koje nas tište, a to su specifike očuvanja kulturne baštine uz sve aktuelniju temu Otvorenog Balkana. Zatim tu su kratke vesti iz kulturnog života Srba u Makedoniji, podsjetnik u rubrici datuma o očuvanju amaneta slavnih predaka, reportažni zapis iz vojničkog groblja u Bitolju, intervju sa počasnim konzulom Srbije u Ohridu, zatim u rubrici intervju tu je jedna zanimljiva paleta intervju sa umetnicom Miroslavom Mikicom Trikanović, njeni pogledi na njen umetnički život i neraskidiva veza sa Srbijom. Tokom meseca posljednjeg u prošloj godini upriličena je i promocija makedonskog izdanja knjige Sećanja zaboravljenog srpskog pisa Anđelka Krstića, o kome ste vi već izdvojili prostora na talasima Radio Beograda. Tu je kutak za mlade u dodatku Slovce, sa jednom novinom da je se u posljednjem broju javilo dosta mališana koji su odgovorili na svoje postavljene zadatke, tako da će dobiti u oči Svetoga Save uz paketići neku monografiju posvećenu velikom srpskom prosvetitelju i svetitelju. Dakle, tu je intervju sa nastavnicom Jelenom Mandić iz osnovne škole Vuk Karadžić u Kumanovu, pogled na aktuelne 90. EKV album iz Skoplja 92. Intervju sa Stefanom Mitićem, autorom iz Leskovca za decu i mlade, i promocija njegovog izdanja na makedonskom jeziku, promocija monografije Udruženja Srba i Makedonica Branko Čajka iz Tetova, učiteljstvo u Kumanovu, podsjetnik iz naše slavne prošlosti, dakle život u Kumanovu u 19. veku, kutak misija, humanitarna misija Srbi za Srbi iz Spona, 16 porodica smo pomogli tokom prošle godine, ukupna vrednost 250.000 evra, tako da to je sve jedan širok mozaik koji je osvedočen delima, ne samo rečima, ne samo prikazima novinarskog ugla, već i terenskim aktivnostima na svakom delu zemlje.
Upravo sam to htjela da kažem, da se aktivnosti Spone ne zasnivaju samo na izdavačkoj delatnosti, već i na jednom ozbiljnom radu na terenu.
Tako je. Tako i trudimo se da to sad, te zacrtane ciljeve pretočimo u godinu koja predstoji. Imamo u bazi 20 novih porodica, trudimo se da ne bude samo vezanost tog reona na severni deo zemlje koji je naslonjen na maticu, nego da to budu i najudaljenija sela u samom južnom povardarskom delu uz granicu sa Grčkom, ali se javljaju i nove porodice, nova iskustva uz taj humanitarni rad, tu je i briga o kulturnoj baštini, prisustvo na terenu, otkrivanje novih, možda i bolnih tema koji nekada i u delu javnosti se doživljava to kao provokacija, kao deo nerazumevanja između dveju kultura, dveju naroda, što jeste bolno, ali jedno iščitavanje iz dnevno političkog današnjeg karaktera, a druga je aktuelnost tog časa u 19. i 20. veku.
Pripremate, kao što sam i najavila, promociju knjige Beogradski akvarel, koja će se promovisati u Skoplju. Kada će i gde da se održi i o čemu je reč? Recite nam nešto više.
Knjiga kratkih priča Beogradski akvarel kolumnistkinje Ljubice Kubue izdata je u okviru izdavačke kuće Drasla Partner. Ljubica je bila deo ambasade Srbije u Skoplju. Sada je veoma zanimljivo i specifično što ona prvi put dolazi nakon svog diplomatskog delovanja u gradu Kajvardara, ovoga puta sa jednom specifičnom i veoma zanimljivom temom i razlogom, tako da će to biti u ponedeljak u 19 časova u našim prostorijama Spone. Nadamo se lepom druženju, promociji ovog izdanja i jedna zanimljiva vizura i predstavljanje ove zanimljive i lepe žene s njenim pogledima spisateljskog umeća. Nadam se da će tu i kolegi iz diplomatskog kora biti da sagledamo jednu novu lepotu pisane reči i svetogled iskustva, iako su beogradske pričali. Nadam se da će nam Ljubica doloviti i dočarati možda iskustvo i neke simbole koje je doživjela u Skoplju, a prenela na papir pričama o Beogradu.
Sve ovo o čemu sada govorimo zapravo je samo delić aktivnosti Spone. Kako biste rekli, šta je zapravo cilj?
Cilj je uvek specifičan i on se, mogu reći, menja iz godinu u godinu. Dakle, evo na našem delovanju koji se približava već dve decenije mukotrpnog svakodnevnog rada i bavljenje različitim temama i specifikama našeg življa u ovoj mladoj balkanskoj državi, mislim da se on iz teme u temu, iz jednog skupa, iz jedne promocije menja i zapravo upotpunjuje naše ogledalo i naš sastav delovanja, tako da je on šarenolik. Kako sam vam pomenuo i po ovim rubrikama, misijama, podsjetnicima, primjerima, sećanja na velikane, upotpunjuju jedan čitav mozaik da je zapravo cilj neprestano novo otkrivanje skrivenih niti našeg postojanja u jednim specifičnim okolnostima, a da to bude opet protkano lepotom pisane reči u umetničkom i novinarskom pečatu.
A kakav je odjek vašeg ukupnog rada, budući da se vi naravno prevashodno obraćate Srbima u susjednoj državi, a njih je, kao što znamo, sve manje?
To je veoma zanimljivo i važno pitanje i mogu reći da i naši okviri delovanja dobijaju novu konotaciju sagledavanja šta je biti Srbin van granica Srbije, imati srpsko poreklo, nemati srpsko državljanstvo, ne ući u vizuru pogleda srpske manjine u Makedoniji, kako na nas gleda diplomatsko predstavništvo, kako na Srbija posmata i ko smo zapravo mi, da li smo mi pogubljeni, kako se izjašnjavamo, da li imamo maniju, kao što nam nekada prilepljuju takvu etiketu, da smo srbomani, dakle nismo Srbija, nego da imamo maniju za srpstvom, i to je neka tema i preživotivni naziv koji se pojavio i bio prisutan u 19. veku od strane bugarske propagande. Danas su ponovo aktuelne te teme, ponovo se ponavljaju slike i priče koje su bile aktuelne na početku 20. veka, tako da je to naše traženje i ta naša novina zapravo ostatak u zajedničkoj državi dolaska Srbijanaca iz centralne Srbije u Makedoniju, u toj zajedničkoj državi. Danas je to najbolnije pitanje i to je naša bolna konstatacija, da se zapravo Srbi novi ne rađaju zato što oni ne prepoznaju sebe kao Srbe, ne mogu da se identifikuju nekom svojom srpskom specifičnom kulturnom baštinom, a nažalost i Srbija nema snagi i kapacitete da ih uvrsti i da brine o njima, što zbog nagomilanih pitanja u regionu, što zbog slabe perspektive i vizure krajnjeg juga ovog balkanskog poluostrva.
Da, upravo to. Vaš se rad nesumnjivo širi i prepoznaje i van granica Severne Makedonije u Srbiji, naravno pogotovo, ali upravo sam to htjela da pitam, kakav je odziv i odjek vašeg rada u Beogradu, da li Beograd ima sluha za vaše napore na očuvanju srpskog jezika, kulture i identiteta?
Trudimo se da nametnemo suve činjenice i istinu. Ona je nekada bolna i nekada se ne uklapa u dnevno političke biltene političkih stranaka, kako u samoj Makedoniji, kako u Matici, kakav je aktualni čas, obremenjenost aktualnim političkim zbivanjima u svetu, u regionu. Nevalogične tačke nekada zaobilaze naš kraj i naš domet delovanja, ali kažem, mi se bavimo činjenicama, negujemo kulturnu baštinu, ukazujemo na bolne reone, na bolne tačke koje se tiču nas samih, nekada kažem to, ne uklapa se u vizuru dnevno-političkih otopljenih odnosa Otvorenog Balkana, dobrosusedstva i u kulturi i u ekonomskom delu, ali mi ne možemo trgovati istinom i činjenicama koje otkrivamo. Dakle, moramo navesti stanje koje smo zatekli i tako se boriti za ono što je naše i što mi zapravo poimamo kao nešto možda i novo koje nije nam bilo do sada aktivno i prisutno i samo tako znamo i umemo da delujemo i da se, kažem, izbojimo sa iskušenjima koje nas svakodnevno prati.
Milutine, mnogo sreće u daljem radu. Verujem da ćemo se čuti nekim novim vašim dobrim povodom.
Zahvaljujem.
Iz Skoplja za Radio Beograd govorio je Milutin Stančić, jedan od osnivača Kulturno-informacionog centra SPONA.
Ti si kao Indija, ne poznati tak previše. Ti si kao lavirin, s tobom ljubav mi na tajnu miriše. Srce nam se okrznu kad ugledamo se u prolazu. Si sa sanom prošao u svojoj glavi više puta sigurno.
Sportski deo magazina preuzima sada koleginica Snežana Pantović.
Dobar dan, Ana, i dobar dan našim slušalcima. Pa ima nekoliko ovako interesantnih događaja, a ono što je aktuelno jeste i sveta rukometa, tenisa, košarke. Sinoć su igrali naši rukometaši na svetskom prvenstvu, to je bio prvi meč grupe 3 novoformirane i nažalost rukometaši Norveške bili su pobednici ovog duela. Bilo je 31-28 za Norvežane. Norvežani su zaista fantastična reprezentacija, jedan možda od najozbiljnijih favorita za osvajanje zlatne medalje. I eto, oni su se baš zadesili u našoj grupi. Moram da kažem da su naši rukometaši igrali jako dobro. Dobili su taj prvi deo, prvo poluvreme, u svoju korist otišli na odmor sa prednošću, ali ipak negde nedostaje im taj neki pobednički mentalitet. Jako dugo nismo imali vrhunskih rezultata i evo, imamo novog selektora, možemo da budemo zadovoljni kako naš tim izgleda na ovom svetskom prvenstvu. Tako da veoma je gotovo da je ugašena nada da će se naša reprezentacija plasirati u dalji tok takmičenja u četvrtfinale, ali onim što smo do sada videli, jako smo zadovoljni. Eto, nažalost, bila nam je neophodna pobjeda protiv Norvežana, nismo uspeli, Norvežani su nekako rutinski ipak dobili ovu utakmicu u svoju korist.
Ali stvarno nije tako izgledalo u prvom poluvremenu.
Pa igrali su jako dobro, ali kažem, zašto su pali? Pali su zato što nemaju tu vrstu iskustva kako da jako ozbiljne utakmice na velikim takmičenjima dovedu, drže pod kontrolom do kraja meča. Nemaju tu vrstu kontinuiteta u vrhunskim rezultatima na najvećim takmičenjima i jednostavno to neko nesnalaženje se upravo videlo i rezultiralo je time, eto, da su Norvežani koji za razliku od nas imaju tu vrstu iskustva i samopouzdanja u pobedama na velikim i značajnim utakmicama i oni su to iskustvo, eto, prosto primenili sinoć. Naši igrači su zaista delovali zbunjeno i naša reprezentacija i imali su neke greške koje im se inače nisu dešavale i ne bi trebalo da im se dešavaju, ali to je sve, eto, upravo kažem, na osnovu nekog svog iskustva dugogodišnjeg praćenja sporta, to je jednostavno danak njihovom neiskustvu u velikim utakmicama na najvećim takmičenjima koje treba da pobede protiv takvih favorita kao što su Norvežani. Oni igraju sledeću utakmicu u subotu protiv Argentine, mislim da zaista ne postoji mogućnost da se domognu četvrtfinala, tamo idu dve najbolje ekipe iz svake grupe, iz svake od po 4 grupa koje su na svetskom prvenstvu, tako da mi smo preneli samo 2 boda, nažalost, iz tog grupnog dela takmičenja. Tako da, ali, eto, jedna korist kada je reč o ovom svetskom prvenstvu jeste upravo to što vidimo da možemo da imamo jako konkurentan tim na međunarodnoj sceni, što čekamo decenijima kada je reč o našem rukometu. Večeras će biti na međunarodnoj sceni košarkaši Crvene zvezde. Oni su u Litvaniji, u Kaunosu i igraju utakmicu 20. kola Evrolige. Naravno, večerašnji meč direktno odlučuje o plasmanu ova dva rivala na tabeli najelitnijeg evropskog takmičenja. Sinoć je Partizan igrao takođe u 20. kolu Evrolige i takođe gostova u Španiji, u Valenciji, i Španci su pobedili Crno-Bele sa 89-81. Na domaćem terenu, kada je reč o ovom sportu, Mladost je pobedila, to je bilo 18. kolo Košarkaške lige Srbije, Dunav i Stanih Banovaca 88-70, a OKK Beograd je bio bolji na gostovanju u Subotici od Spartaka 91-65. Sada se selimo malo do Melburna, Australian Open. Naravno, naš Novak Đoković je zaista prinuđen da veoma često vodi bitke, ne samo teške bitke na terenu, već s obzirom na to da je često meta rekla bih, neopravdanih ataka novinara i mora prosto da vodi te bitke van terena, ima velikih problema sa medijima koji baš onako zlonamerno izveštavaju o njemu. Ovoga puta je rekao da prosto nije mogao da prećuti neistinu u izveštavanju Eurosporta koji prenosi u stvari mečeve sa Australian Opena, a povodom pauze za toalet koju je uzeo na duelu prvog kola. Uz video snimak kako Đoković govori sudiji da mora do toaleta, napisan je, dopisan je i opis, Novak Đoković se usprotivio sudiji i otišao na ranu pauzu za toalet. Novak je rekao na konferenciji za novinare da drugi put u 6 meseci ima veliki problem sa Eurosportom. Oni su se tada izvinili pre 6 meseci, međutim sada opet prave senzaciju od nečega što su izvukli iz konteksta, rekao je on, i zamolio ih je da u buduće prvo proveri informaciju kada je reč o njemu pre nego što je objave. On je rekao da mu je sudija dozvolila da ide u toalet, ali mu je rekla da nema pauzu za toalet, već da mora to da obavi tokom pauze između gemova i da mora da bude brz. Novak je dalje rekao da je veoma laka meta da bude zlikovac. Kaže, tako me predstavljaju, to je sada za mene već postala normalna pojava, međutim zaista nekada postoje situacije koje neću da trpim, posebno kada je reč o nepravdi, inače ne reagujem, iako sam mogao već 1000 puta da reagujem kada je također reč o Eurosportu, danas su prevršili svaku meru, niko mi se do sada nije javno izvinio, da li će mi se javno izviniti, ne verujem, to oni uvek rade ovako u 4 oka kada me vide. U 3. kolu Australian Opena, Novak, to da kažemo, sada već znamo, igra sa Grigorom Dimitrovim iz Bugarske. Znali smo to, ali nismo znali da je duel u subotu 4. po redu na tom glavnom Rod Laver stadionu. To znači da neće početi pre 9 časova po srednjeevropskom vremenu.
Hvala najlepše, čuli ste Snežanu Pantović, a nama je došlo vreme da se sa vama pozdravimo od 10 sati. Sa vama su bili ton majstori Ivan Petrović i Miroslav Antonijević. Producent ove emisije je Svetlana Stevanović, muzički urednik Nataša Mančić, pred mikrofonom Ana Tomašević. Kao što znate, u većem delu zemlje pada sneg, kažu, prestaće tokom popodneva. Znači, vozite oprezno i slušajte Radio Beograd 1.